RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran edisi 13 Maret 2017. Kami awali acara kami dengan Warta Berita, diikuti oleh komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Dan kami akhiri siaran kami pada hari ini dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran untuk edisi 13 Maret 2017. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta investasi Jepang di Indonesia bukan hanya Toyota. Banyak anggota gabung partai politik. Pakar khawatir Dewan Perwakilan Daerah kehilangan perannya. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta agar investasi industri Jepang di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh Toyota Motor Corporation. Presiden menyatakan pemerintah akan mendukung agar kegiatan-kegiatan investasi di berbagai industri bisa terlaksana dengan baik. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Cahyono, usai mendampingi Presiden Toyota Motor Corporation, Aiko Toyoda, bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin. Dalam kesempatan itu, Presiden Toyota Motor Corporation juga berkomitmen terus melakukan pengembangan industri di Indonesia. Warih Andang Cahyono menyebutkan kunjungan Presiden Toyota Motor Manufacturing kepada Presiden Joko Widodo merupakan kunjungan balasan setelah Presiden mengunjungi Toyota di Jepang tahun 2015. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyayangkan adanya anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bergabung ke partai politik, bahkan menjadi ketua umum salah satu partai. Bivitri khawatir Dewan Perwakilan Daerah kehilangan fungsi kontrol atas Dewan Perwakilan Rakyat, padahal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan penyeimbang bagi DPR sebagai representasi partai politik. Hal itu dikatakan Bivitri kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta, Senin. Ia menyebutkan, dengan fenomena parpolisasi tersebut, ada tiga dampak yang mungkin akan terjadi, antara lain dampak jangka pendek dan jangka menengah. Dampak jangka pendek ialah kemungkinan Dewan Perwakilan Daerah akan dikuasai partai politik, sehingga tidak ada lagi perwakilan dari daerah. Dampak jangka menengah, dengan dikuasainya Dewan Perwakilan Daerah oleh partai politik, DPR bisa leluasa mengubah Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan melegitimasi kekuatan politik di Dewan Perwakilan Daerah. Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Yeo Jung-hwan, dipastikan akan menghadiri kegiatan Indonesia-Korea Business Summit yang akan digelar Selasa di Jakarta. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, menyampaikan acara Business Summit tersebut akan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari peserta dari Korea dan peserta dari Indonesia. Hal itu dikatakan Thomas Lembong dalam keterangan resmi kepada media di Jakarta. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada bulan Mei 2016. Seperti dilaporkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, acara yang bertujuan untuk mempererat kerjasama investasi Indonesia-Korea tersebut rencananya akan dimulai pukul 9 dengan salah satu pembicara utama adalah Presiden Joko Widodo. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan perusahaan gas negara membuka forum eksibisi infrastruktur dan kendaraan berbahan gas alam di lapangan Irti Monas, Jakarta, Senin. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dalam sambutannya mengatakan, pemerintah sangat menginginkan proses konversi dan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Namun, program konversi tersebut harus didukung oleh infrastruktur gas yang memadai. Untuk itu, pemerintah akan memperbanyak infrastruktur gas guna mengantisipasi rencana impor gas di tahun 2019. Archandra Tahar menyebut, pembangunan infrastruktur gas ini adalah untuk melengkapi infrastruktur gas di tanah air. Menurut dia, sinergi antar pihak baik pemerintah, Pertamina, Pertamina Gas, dan perusahaan gas negara dalam membangun infrastruktur sangatlah penting guna kelancaran program konversi gas di tanah air. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Branding pariwisata Indonesia Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia kembali meraih The Best Exhibitor 2017 di International Tourism Board Berlin, Jerman. Wonderful Indonesia sukses mempertahankan gelar sebagai The Best Exhibitor 2017 yang diumumkan di acara pameran pariwisata terbesar di dunia Minggu 12 Maret 2017. Hal itu dikatakan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta Senin. Menteri Arief Yahya mengatakan ajang ini pada 2015 membukukan transaksi potensial Rp4,2 triliun dan ditargetkan Rp10 triliun tahun ini. Menteri menambahkan tahun depan Indonesia menargetkan capaian Best of the Best, yaitu menjadi juara di 5 benua. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan baru saja mengikuti pameran International Tourism Board Berlin yang berlangsung di Mas, Jerman pada 8-12 Maret lalu untuk memperkenalkan budaya setempat. Salah satu yang dipamerkan yaitu baju adat Sumatera Selatan yang dikenakan Duta Pariwisata Sumatera Selatan dan finalis Putri Sumatera Selatan 2014. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Iren Kamelin Sinaga, Senin 13 Maret 2017. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mempromosikan seni, kekayaan alam, dan potensi wisata. Adapun potensi wisata meliputi alam, objek olahraga, serta budaya. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, menyatakan akan semakin gencar mempromosikan potensi pariwisatanya baik di dalam maupun di luar negeri. Berita terakhir. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo menjuarai turnamen bulu tangkis All England 2017 di Birmingham, Inggris, Minggu malam. Marcus Kevin berhasil menjadi juara setelah dalam pertandingan yang dilakukan di Barclaycard Arena, Birmingham, menang 2 game dengan skor 21-19 dan 21-14 atas pemain Tiongkok Li Jung Hui, Li Yung Chen. Kemenangan pasangan yang terbentuk 2015 lalu itu juga menjadi penyimbang rekor bertanding kedua pasangan yang di pertandingan sebelumnya di Vietnam Terbuka pada 29 Agustus 2015 lalu, Kevin Marcus harus menerima kekalahan. Seperti ditulis Antara, ini merupakan gelar Super Series kelima mereka setelah Malaysia Masters, India Terbuka, Australia Terbuka, dan China Terbuka. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Benih Baru Jaringan Teroris di Indonesia. Pada Jumat 10 Maret 2017 yang lalu, Kepala Polisi Daerah Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Sufah Riyadi, mengungkapkan ada 9 terduga teroris yang ditangkap polisi di daerah Toli-Toli dan Parigi, Sulawesi Tengah. Mereka diketahui adalah bagian dari jaringan ISIS dunia, namun tidak terkait dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau kelompok Santoso yang beroperasi di Poso dan sekitarnya. Diduga mereka merupakan kelompok yang baru terbentuk di Sulawesi Tengah. Munculnya kelompok baru yang berasal bukan dari kelompok Santoso perlu diwaspadai. Jangan sampai masyarakat terlena. Boleh jadi mereka membentuk diri dengan memanfaatkan situasi yang kurang kondusif karena di beberapa daerah tengah mengalami kekisruhan akibat adanya pilkada, sehingga perhatian terkuras untuk menyelesaikan hal itu. Jaringan radikal di Indonesia telah berakar sejak masa kemerdekaan di tahun 1945 silam dengan latar belakang politik dan agama. Kartosuwiryo misalnya adalah pemimpin kelompok yang mencoba membentuk Negara Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia N2 atau T2. Organisasi ini mengendaki Indonesia menerapkan syariat Islam. Namun usulan ini ditolak karena tidak mengakomodasi keanekaragaman yang ada di Nusantara ini. Akhirnya Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962. Namun muncul organisasi atau kelompok-kelompok lain dengan tujuan yang kurang lebih sama. Misalnya Jamaah Islamiyah yang terlibat teror bom Bali, Mujahidin Indonesia Timur yang melakukan teror di daerah Poso, dan beberapa lainnya. Banyak orang tidak berdosa ikut menjadi korban akibat tindakan teror mereka. Pihak keamanan terus berusaha untuk menghentikan gerakan terorisme ini. Namun meski jumlahnya kecil, kelompok seperti ini selalu muncul. Kini mereka seolah menemukan pimpinan baru yang bersifat internasional, yaitu ISIS yang sebagian orang kelompoknya adalah mantan pasukan tempur yang dilatih di Timur Tengah. Di Indonesia, mereka pun mendirikan sel-sel baru yang merupakan pendukung ISIS. Kemungkinan kesembilan orang yang ditangkap di Sulawesi Tengah tadi adalah benih-benih baru jaringan teroris yang berada di Indonesia. Terorisme memang perlu diwaspadai bersama karena berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 13 Maret 1984. Sekte Children of God dilarang oleh Jaksa Agung. Children of God, yang belakangan dikenal dengan Family of Loves atau Keluarga Kasih dan kini Keluarga Internasional, adalah sebuah gerakan agama baru yang dimulai pada 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Sebagian besar anggotanya berasal dari gerakan hippie. Gerakan ini adalah salah satu dari banyak gerakan lainnya yang membangkitkan kontroversi sekte pada tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika Serikat dan Eropa dan memicu kelompok anti-sekte terorganisasi pertama. Anggota-anggota keluarga diharapkan menaati pemerintah dari negara-negara tempat mereka tinggal sesuai dengan nasihat Alkitab. Anggota dapat menggunakan nama keagamaan yang mereka pilih dalam kehidupan sehari-hari ketimbang nama resmi mereka. Di Indonesia, kepercayaan Children of God dilarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Kami beralih ke tanggal 13 Maret 1992, gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter mengguncang Erzincan, Turki, 500 orang tewas. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter melanda wilayah dekat Erzincan, Turki. Gempa yang disusul oleh dua gempa susulan kuat lainnya menewaskan 500 orang dan membuat 50 ribu dari 90 ribu warga di wilayah tersebut kehilangan rumah mereka. Gempa mematikan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 1992 tersebut bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kebanyakan warga di Erzincan sedang duduk untuk menikmati berbuka puasa saat gempa terjadi. Selama 17 detik guncangan kuat yang dimulai pukul 19 lebih 19 menit waktu setempat merobohkan bangunan dan memutuskan aliran listrik di wilayah tersebut. Secara total, pemerintah mengklaim sekitar 500 jiwa tewas akibat gempa bumi tersebut. Namun, banyak pengamat dan para pekerja bantuan di tempat kejadian memperkirakan jumlah korban mencapai 2.000 jiwa. Kami akhiri dengan tanggal 13 Maret 2007, Profesor Sarbini Sumawinata meninggal dunia. Profesor Sarbini Sumawinata adalah seorang tokoh sosialis Indonesia. Ia giat mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan demi peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan. Negara, katanya, perlu melakukan investasi besar untuk menghancurkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme yang terus membelenggu rakyat pedesaan. Sarbini juga menganjurkan berbagai langkah modernisasi dalam bidang pertanian. Industrialisasi kerakyatan yang mencakup semua sektor kehidupan desa seperti pertanian, perikanan, perdagangan, angkutan, perbankan perlu dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Profesor Sarbini Sumawinata meninggal dunia pada 13 Maret 2007 setelah hampir seminggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, setelah menderita tipes dan infeksi lambung. Dokter yang merawatnya mengatakan ia meninggal dunia karena gagal jantung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta pada 14 Maret 2007. Demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia gelar pameran furniture internasional 2017. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Presiden Joko Widodo Sabtu 11 Maret 2017 secara resmi membuka pameran Indonesia International Furniture Expo IFEC 2017 di Arena Pekan Raya Jakarta dengan mengajak pengusaha mengatasi tantangan bersama-sama. Pada kesempatan tersebut, Joko Widodo seperti dirilis antara menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya penguatan industri, terutama berkaitan dengan pengembangan produktivitas dan ekspor. Dalam sambutan peresmian acara tersebut, Presiden mengatakan, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama antara pemerintah dengan pengusaha. Ia menjelaskan semakin banyak bertemu, baik dari asosiasi dengan menteri-menteri maupun dengan dirinya, yakin masalah-masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya menurut Presiden Joko Widodo, adalah memberikan sejumlah insentif bagi beberapa industri untuk meningkatkan nilai ekspor. Selain itu, Presiden juga mengatakan dirinya akan berdiskusi dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif untuk membahas masalah yang berkaitan dengan sistem verifikasi dan legalitas kayu, SVLK, serta perpajakan. Industri ini menggunakan bahan baku 100% dari Indonesia. Kedua, menyerap tenaga kerja banyak sekali. Ketiga, ekspor yang menghasilkan devisa. Tiga hal ini penting di industri furniture dan kerajinan. pameran efek diselenggarakan selama 4 hari sejak 11 hingga 14 Maret 2017 yang diharapkan meningkatkan nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia. Tercatat, para pembeli internasional yang hadir berasal dari Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Selandia Baru, Prancis, Jerman, dan Kanada. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan industri furnitur dan kerajinan merupakan sektor yang berbasis gaya hidup masyarakat sehingga perlu inovasi desain produk yang mengikuti selera pasar terkini sehingga mampu bersaing dengan barang impor. Ada 3 faktor penting yang menentukan pengembangannya, yakni modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia International Furniture Expo IFEC 2017 di Jakarta Sabtu menjelaskan, untuk mengembangkan sumber daya manusia, Kementerian Perindustrian memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik khusus furnitur tahun ini di Semarang, Jawa Tengah. Ia mengatakan, supaya industri nasional kompetitif di pasar global juga diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi, memanfaatkan sumber daya alam lokal dan ramah lingkungan. Dikatakan Indonesia punya banyak bahan bakunya dan kaya akan budaya. Ini menjadi potensi yang kuat bagi Indonesia. Ditegaskan pemerintah mendukung penuh industri furnitur dan kerajinan yang merupakan salah satu sektor padat karya berorientasi ekspor dengan serapan lebih dari 5.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Sunoto di Jakarta Sabtu 11 Maret 2017 mengatakan, pameran mebel terbesar di kawasan Asia Tenggara yang mengusung The Essence of Infinity Innovation memberikan kesempatan bagi pengusaha Indonesia memperkenalkan produk terbaik ke pasar dunia. Ajang ini diharapkan mendorong produsen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk berkualitas. Ia berharap pemerintah mampu memperkuat dukungan kepada industri mebel dan kerajinan, mulai dari kebijakan kondusif, pengembangan desain dan promosi ke luar negeri sampai pembiayaan. Pasar ekspor utama mebel dan kerajinan Indonesia saat ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Australia, Belgia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan. Tahun lalu jumlah pengunjung IFEC tercatat mencapai 9.140 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya didatangi 8.596 orang. Sunoto menegaskan tahun ini IFEC menargetkan dapat dikunjungi oleh 10.000 orang. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo meminta agar investasi industri Jepang di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh Toyota Motor Corporation. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyayangkan adanya anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bergabung ke partai politik, bahkan menjadi ketua umum salah satu partai. Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Jo Yong Wan, dipastikan akan menghadiri kegiatan Indonesia Korean Business Summit yang akan digelar Selasa di Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan perusahaan gas negara membuka forum eksebisi infrastruktur dan kendaraan berbahan gas alam di lapangan Irti Monas, Jakarta, Senin. Branding pariwisata Indonesia Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia kembali meraih The Best Exhibitor 2017 di International Tourism Board Berlin, Jerman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan baru saja mengikuti pameran International Tourism Board Berlin yang berlangsung di Jerman pada 8-12 Maret lalu. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukomulyo, menjuarai turnamen bulu tangkis All England 2017 di Birmingham, Inggris minggu malam. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Tanjung Lesung di Banten, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, bila Anda berkunjung ke Banten, yang mungkin akan terpikir pertama kali adalah Pantai Anyer atau Taman Nasional Ujung Kulon. Sebenarnya, selain kedua tempat wisata ternama tersebut, Banten juga memiliki objek wisata alam yang tidak kalah indahnya, yaitu Tanjung Lesung. Pantai ini terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saudara pendengar, nama Tanjung Lesung diambil dari penamaan lokasi pantai. Bentuk daratan pantai ini menjorok ke laut yang menyerupai ujung lesung. Lesung adalah tradisional untuk menumbuk padi. Pantai ini sudah cukup terkenal di kalangan warga Banten dan Jakarta. Pantai dengan pasir putih yang dipadukan dengan pepohonan yang tumbuh di tepi pantai adalah panorama indah yang dapat Anda nikmati untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Dengan garis pantai sepanjang 15 km dan permukaan yang cukup landai serta ombak yang tidak terlalu kuat, Anda dapat menikmati berbagai macam kegiatan pantai seperti bermain pasir atau voli pantai. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin menikmati wisata bahari di pantai ini, dapat menyelam atau snorkeling ringan dengan peralatan yang sudah disediakan. Selain itu, di pantai ini juga menyediakan fasilitas banana boat dan juga jet ski. Untuk wisatawan yang memiliki hobi memancing, pantai ini juga menyediakan fasilitas untuk memancing. Karena pantai Tanjung Lesung tidak menghadap langsung ke laut, menyebabkan gelombang ombak tidak terlalu besar dan hembusan angin tidak terlalu kencang, sehingga pantai ini merupakan lokasi terbaik untuk memancing ikan. Dari pantai Tanjung Lesung, wisatawan dapat mengunjungi lokasi konservasi terumbu karang di Pulau Liwungan dengan menggunakan perahu nelayan atau speedboat sekitar 30 menit. Saudara pendengar, untuk menuju ke Pantai Tanjung Lesung, dari Jakarta bisa melalui rute tol Tangerang Merak, kemudian keluar di gerbang tol Serang Timur. Setelah itu, melanjutkan perjalanan ke arah kota Pandeglang dan Labuan hingga tiba di Pantai Tanjung Lesung. Namun, bagi Anda yang menggunakan transportasi umum, dapat menggunakan bus dengan tujuan terminal Labuan, yang kemudian dilanjutkan dengan ojek atau taksi menuju lokasi pantai. Untuk harga tiket masuk Pantai Tanjung Lesung, Anda harus membayar Rp25.000 untuk hari biasa dan Rp40.000 untuk akhir pekan. Fasilitas yang disediakan di pantai ini juga sudah terbilang cukup lengkap, mulai dari hotel, resort, hingga... Nah, saudara pendengar, demikianlah acara Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Tanjung Lesung dari Banten. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mencicipi cita rasa sambal khas Indonesia. Jika kita bicara mengenai Indonesia, tidak akan ada habisnya. Mayoritas masyarakat di Indonesia menyukai makanan pedas. Cabai yang ditumbuk kasar dan dicampur dengan berbagai macam bumbu khas Indonesia ini menjadi bahan pelengkap bersantap. Bahan pelengkap yang populer dengan nama sambal ini juga menjadi makanan favorit bagi orang Indonesia. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di negara tropis biasanya menyukai makanan pedas, contohnya Meksiko. Cabai besar bernama jalapeños menjadi santapan favorit masyarakatnya. Cabai yang telah ada sejak 6.000 tahun yang lalu merupakan bahan utama sambal. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa mikrofosil bubuk cabai ditemukan pada hidangan suku Indian Zapotec di Peru, di mana suku tersebut diperkirakan hidup pada masa lampau. Hal ini menandakan bahwa bukan hanya orang Indonesia saja yang menyukai sambal. Di Indonesia sendiri, sambal selalu disajikan pada saat makan. Bagi orang Indonesia, makan rasanya tidak lengkap tanpa kehadiran sambal. Sambal ada di setiap daerah di Indonesia. Sambal dengan ragam, rasa dan bumbu tambahan berbeda dapat Anda rasakan di setiap daerah di Indonesia. Jenis sambal yang paling umum disajikan dimanapun Anda berada adalah sambal terasi. Sambal ini mengandung belacan atau udang yang dihaluskan. Selain dijadikan sebagai bahan pelengkap makan, sambal terasi juga dapat digabungkan dengan bahan lain untuk dijadikan sebuah masakan. Sambal terasi memang merupakan sambal yang paling merakyat. Selain bahan dan cara membuatnya yang amat mudah, serta cocok dinikmati bersama lauk dan sayur tumis apapun, sambal ini juga disajikan dengan dua cara, mentah maupun matang. Sambal terasi mentah berbahan cabai, tomat, terasi, gula dan garam yang ditumbuk bersamaan dan langsung disajikan. Sementara sambal terasi matang, bahan-bahannya digoreng terlebih dahulu, baru kemudian ditumbuk dan diberi bumbu penyedap berupa gula, garam, serta terasi bakar. Apapun cara penyajian sambal terasi, yang pasti dapat menambah selera makan Anda. Tidak hanya sambal terasi yang dapat Anda rasakan di Indonesia, namun berbagai daerah di Indonesia memiliki jenis sambal sendiri. Salah satu sambal terkenal di Indonesia adalah sambal ikan roa dari Manado yang merupakan sajian sambal yang dicampur dengan ikan roa disertai bumbu-bumbu khas yang memberikan rasa yang enak dan lezat. Rasanya yang khas tidak Anda temui di tempat lain. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cita rasa sambal khas Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Steve di dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong yang dibawakan oleh penyanyi wanita asal Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kita di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Setangkai Bunga Mawar dibawakan oleh Gina Sadeli. Saudara, lagu Setangkai Bunga Mawar merupakan lagu keroncong asli. Seperti musik keroncong pada umumnya, lagu ini berirama mendayu. Sair lagunya bercerita tentang setangkai bunga yang menjadi tanda cinta di antara sepasang anak manusia. Perjalanan cinta tidak selamanya berjalan indah. Bunga mawar merah yang dulu selalu indah dipandang, kini membuat sedih. Karena orang yang disayangi telah pergi dan tidak kembali. Itulah cerita yang disampaikan dalam lagu yang dibawakan oleh Gina Sadeli ini. Saudara, Sebelum kita lanjut lagi, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang akan dibawakan oleh Ipuk yang berjudul Melatih Pesanku.
Thank you.
Saudara, lagu ini bertempo cukup lambat yang bernuansa nasionalisme. Bercerita tentang seorang wanita yang melepas kekasihnya menunaikan baktinya kepada negara dan bangsa. Bunga melati yang berwarna putih adalah lambang kesucian dan ketulusan hati. Kecintaan kepada negara lebih besar sehingga merelakan kekasihnya ke medan juang. Lagu ini merupakan keroncong asli yang diciptakan pada era perjuangan Indonesia. Mendengarkan lagu ini seakan mampu membangkitkan rasa kecintaan kita kepada tanah air kita, Indonesia. Baiklah saudara, mari kita akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan dua buah lagu keroncong berjudul Merah Delima yang dibawakan oleh Ipuk. Dan satu lagi, lagu keroncong berjudul Bandung Selatan di Waktu Malam yang dibawakan oleh Gina Sadili. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.